10. Bab. Ölü sünekleriň atyrçynyň ýağyny portadyp daýalaýşy ýaly. Azajyk akmaklyk da akyldarlygy we hormaty haraplaýandyr. Akyllynyň ýüregi dogrulyga tarap, akylsyzyň ýüregi bolsa egirlige tarapdyr. Akylsyz ýolda ýörenle de düşünjelik emlige diýendir. Ol akmaklygyny hemmeleri äşgär edýändir. Hökümdaryň taňa gahary gelse-de, ýerini taşlap gitme. Çünki mülayimlik ulu yadıkların üstünü örtüyendir. Bunun aslında yine de bir yamanlık gördüm. Bu hükümdar tarafından koyverilen sevliktir. Akmak yukarı yerlerde koyuluyor, bay pes yerde oturuyor. Men at minyan kulları, kullar yağlı piyade yürüyen hükümdarları gördüm. Çukura onu kadiyanın özü kaçıyandır. Divar deşiyeni ilan çakkandır. Daş kesiyana daşırdan şikes yeter. Odun ayırıyan özünü hop salır. Eğer palta kütök bolsa, yüzü iteldilmese, ona köprak güç sarf etmeli olayandır. Dağınalık bolsa üstülüge eltiyandır. Eğer yılan oğusunmazdan önçatsa, oğusuncunun peydası yoktur. Akıllının sözleri ona hormat getirir. Akılsızın sözleri olsa onu helaya getir. Dilin näk sözleri akmaklyk bilen başlanyp, yaman telbelik bilen utoryar. Akylsyz köp gepleýändir. Hiç kim näme boljagyny bilýän däldir. Kim oňa özünden soň näme boljagyny aýdyp biler. Akylsyzyň däkmeti ony ýada diýändir. Hatta ol şäherä gidýän ýolda bilýän däldir. Ey juwan paçaly, hökümdarlary ertirini meýlis gurýan ýurt, daat günüňe. Şahsy asyldady, hökümdarlary terhoşu üçin däl, güýçlenme üçin öz wagtyna meýlis gurýan ýurt bagtlydyr. Ýaltalyk derarly üçüp çökýändir. Iýişli derler derarly öýe suw geçýändir. Meýlis keýpi tapa üçin edilýändir. Şerap durmuşa şahatlyk berýändir. Ul hermetäşiň öwüdini dolýandyr. Patşa hatta içinden ne gargama. Öz yatýan otoňda baýa gargama. Çünki gökdäki kuş habar äkider, kanatly kuş sözüňi ýetirer.